Dobrý den, posloucháte sváteční vysílání Českého rozhlasu Olomouc. U mikrofonu je Dita Vojnarová. Společnost Post Bellum letos udělila prestižní evropské ocenění ceny paměti národa pěti pamětníkům zlomových momentů minulého století, kteří ve svém životě prokázali, že čest, svoboda a lidská důstojnost nejsou prázdná slova. Mezi oceněnými byla i učitelka ze Šumperka Dana Vargová, která se obětavě starala o postiženého syna Julka, který byl tajnou policií označen jako nejnebezpečnější antikomunistický živel na Šumpersku. Dana Vargová pochází z Bouzova, posléze žila s maminkou v Mohelnici. Vystudovala učitelství, usadila se v Šumperku, kde se potkala se svým budoucím mužem, Kulakem. Jehož rodině komunisté zabavili majetek a odsunuli ji ze slovenského Filakova na Moravu. Jediný syn Julek v 9 letech špatně reagoval na vadnou očkovací vakcínu a onemocněl těžkou formou vzácné nemoci, která způsobila stále se zhoršující atrofii. Postupně znehybněl. Útěchu našel v konverzi ke křesťanství a složil také řeholní slib. U Vargových doma se scházeli odpůrci komunistické moci, u nich se tiskly letáky. O syna se Dana Vargová starala celý jeho život. Stále usměvavá, empatická, pohotová a elegantní Dana Vargová je dnešním vzácným svátečním hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. Příjemný poslech.
Sníh má kůži, je dvábnou. tomhle jistá. Chtěla bych mít své malé bílé místo, chtěla bych mít místo, kam můžu dopadnout.
Podívej se ven, mám důvod k radování, postačí mi jen, když padá bez přestání do rána za sebe. I to, co nevíte, i to, co tajíte bílou.
Krásné vánoční dopoledne vám přejeme ze studia Českého rozhlasu Olomouc. U mikrofonu je Dita Vojnarová. Prožíváme nádherné chvíle, všude v domácnostech to krásně voní. Věřím, že se sešly rodiny tak, jak se měly sejít včera u štědrovečerní večeře. No a na takovou malou, příjemnou, voňavou návštěvu vás zveme i právě teď. Naším vzácným hostem ve studiu je paní Dana Vargová, která letos 17. listopadu získala cenu paměti národa. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den.
Má ta cena čestné místo někde u vás v sekretáři?
Momentálně se každý ptá na tu cenu, chce ji vidět, takže ji mám, ano, v sekretáři na viditelném místě.
Pro ty, kteří ji neviděli ani v časopise, jak vypadá a jak je těžká?
Těžká je hodně, je to skleněná, tak asi 30 cm krát 15 a je to v podstatě jakoby rádio. Má to mikrofonek a zapne se to do elektriky a je tam moje povídání, které jsem kdysi do mikrofonu namluvila s naším známým tady krajovým historikem, panem Vítem Lucukem. Do té knihy, která vyšla asi před 3 lety, ta kniha se jmenuje Přežili svou dobu a tam jsou příběhy, jestli se to tak dá říct, asi ano, obyčejných lidí, kteří něco prožili za války nebo za komunistické totality a kteří zažili i tu revoluci 89. Jsou tam zajímavé příběhy zajímavých lidí ze Šumperska, Mohelnicka a z nejbližšího ještě okolí dalšího.
Takže mikrofon pro vás rozhodně není nic nového.
Ale ano, je přesto všechno. S panem Lucukem to byla moje premiéra a teď od té doby, co jsem dostala tu cenu, tak se objevili novináři i tady z regionálních časopisů. Vzhledem k tomu, že už mám docela vysoký věk, tak nějak mi to už nejde jako za mladá.
Ale vy jste přece pracovala jako paní učitelka. Celý život jste promlouvala k dětem. Asi to je ale rozdíl, když člověk mluví sám o sobě a vypráví svůj životní příběh.
To je obrovský rozdíl. Nedá se to snad ani popsat. A minulý pátek jsem byla pozvaná k panu starostovi našemu a on je taky původním povolání učitel, můj kolega, tak jsme na tuto tému nějak narazili a on mě prostě říkal, že si z toho nemám nic dělat, že on to úplně chápe, že on v začátcích té jeho politické éry byl na tom taky tak, že byl na rozpacích a nelíbilo se mu to, co on říká. Je velký rozdíl, když já bych to mohla napsat, pak si to přečíst, opravit od toho, když musíme mluvit přímo na ten mikrofon.
Proč jste se rozhodla vy sama, že přispějete svým příběhem do toho cyklu Paměť národa?
Abych pravdu řekla, já jsem si to tak ani nějak neuvědomovala. Pan Vít Lucuk řekl, že je historik. Já jsem v podstatě vystudovala taky historii, že? Tak jsem mu chtěla nějak vyhovět. Až potom se stalo to, že jsem v létě byla v Lázních, ve Františkových Lázních a zvoní telefon. Ozvala se mě paní Kubátová z organizace Post Bellum, no a sdělila mě, že jsem byla nominovaná na tu cenu Paměť národa. Já se přiznám, že jsem vůbec nevěděla ani, že to existuje. Tak jsem moc nereagovala nějak dobře, tak ona říkala, Nebudeme to dále prodlužovat, my vám prostě posíláme dopis, jak přijedete z lázní domů, budete mít doma dopis. Tak se taky stalo a dokonce v tom dopise jsem se dověděla, že na internetu existují takové příspěvky, že tam píší lidé a reagují tam na ty nominované. Tak mě to někteří okopírovali, protože já sama internet nemám, necítím se na to. Byla jsem asi dvakrát na kurzech počítačových, mám takový malý počítač doma, ale jsem ten internet prostě odkázala, neboť jsem s ním nepracovala. No a zajímavé je to, že těch příspěvků jsem tam měla tehdy, když někdy v létě, v srpnu, jsem to zjišťovala, jsem tam měla prozatím z těch nominovaných nejvíce já a všechny byly naprosto kladné. Nevím, čím jsem si to zasloužila, ale všichni se tam vyjadřovali v tom duchu, že je ten příběh velmi oslovil. A protože už teď ve svém věku jsem dosti taková nerozhodná, dříve tomu tak nebylo, já jsem byla dost taková energická, ale bohužel se to nějak změnilo, tak jsem se radila synových kamarádů, protože to jsou dneska moje děti vlastně. A ti usoudili, že vzhledem k tomu, že mě tam chválí a líbí se to lidem, kteří vůbec mě neznají, tak prostě mě řekli, že bezpodmínečně mám s tím souhlasit a dostavit se k ocenění paměti národa do toho Národního divadla.
Dívá se z kouřátku dní, splátna tvář její nevšední. Úsměv, který zdá se záhadný i nám, obklopen je spoustou pověstí a fám. Co tají její dívčí tvář? Nebyl snad malíř, pouhý lhář. Poodhrnout roušku tajemství je čas. Kdo ten rébus tedy rozluští, kdo z nás? Mona Lisa, Mona Lisa, němá nemluví, mlčí dál. Srad si v duchu klade otázku, co je zrozena být pro lásku, tak jako já. Mona Lisa, Mona Lisa, úsměv záhadný, jak by znal, co je touha, co je milovat, žárlit, litovat a nemít rád, tak jako já. Až jednou někdo spovzdálí tajemství její odhalí, navždy úsměv zmizí, rozplyne se sám. Na zdi zbyde čisté plátno jen a rám. Mona Lisa, Mona Lisa, nemá nemluví, mlčí dál. Srad si v duchu klade otázku, co je zrozena být pro lásku, tak jako já. Mona Lisa, Mona Lisa, úsměv záhadný, jak by znal, co je touha, co je milovat, žárlit, litovat a nemít rád, tak jako já, tak jako já.
Na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc si během dnešního svátečního dopoledne povídáme s Danou Vargovou ze Šumperka, držitelkou ceny paměti národa 2014. Bylo to snadné, tohle vzpomínání? Vracela jste se ráda ve své paměti?
Myslím, že na ten úplný začátek možná ano, ale později už to bylo těžší.
Pojďme tedy na ten Bouzov, odkud vy pocházíte, protože my tam vidíme ten nádherný pohádkový hrad. Jaký je pro vás Bouzov?
Já mám ráda zámky, hrady a to snad mám v genech, protože jsem se tam narodila. Tak samozřejmě Bouzov mám velmi ráda. Vzpomínky na dětství mám hezké. Měla jsem tam babičku, dědečka, kteří měli statek a my jsme bydleli naproti ním. Když se mně něco nelíbilo, když mě maminka pokárala nebo přes ten zadeček jsem dostala, tak hned jsem běžela k babičce, k dědečkovi. U nich jsem měla vždy zastání a taky většinou něco dobrého k jídlu. Vždycky byla upečená bábovka a oni v zimě zabíjeli prasátko, takže jitrničky a tak. Bylo to moc hezké. Prožila jsem tam taky tu válku. I když zpočátku jsem byla ještě malá, ale ten závěr té války už si pamatují. Hlavně to, že tatínek byl partizán a moc jsme ho neviděli. A dokonce, když ta válka skončila, tak si pamatují, že jsme šli kousek tak do kopce a z toho kopečka dolů šel nějaký vyhublý, špinavý člověk a to byl tatínek, který už po válce těsně přicházel z toho lesa domů.
Mívala jste strach? Vzpomínáte si na to?
Strach jsem měla, ale jenom z takové události, která souvisí s tím hradem Bouzov. Tam, jak je všeobecně známo, bylo sídlo Karla Hermana Franka. A tam bývali ti SSáci a my jsme měli takové zprávy, protože můj strýc tam pracoval. Když se přejde ten most, tak tam je taková jako hospodářská část, tak on se tam staral o koně, protože byl velký milovník koní. Tak on nám takové ty zprávy přinášel. Co si nejvíc pamatuju, když hořelo Javoříčko, to prostě jsme viděli, ten kouř a to povídání strýce, maminky a tety, která u nás bydlela v té době i ze sestřenicí. O tom Javoříčku to byla taková smutná událost, kterou ten strýc nám vyprávěl a my jsme děti nějak byli u toho. Ono v té době už bylo vyhlášeno stané právo a nějaký mladý muž, chlapec v podstatě ještě z Javoříčka, se vracel od někud a nestihl se vrátit do Javoříčka do těch 10 hodin a oni ho chytli v lese a zatahli ho na ten hrad a protože tam něco slavili, tak byli opilí ti SSáci a ho hodili dolů, tam bývali medvědi a oni ho tam roztrhali, ty medvědi, zaživa. Tak to byla taková vzpomínka. Úplně jsme to nechápali, ale až později jsem si vzpomněla na tu příhodu, tak samozřejmě to bylo smutné. Ještě jsme tam měli takovou SSačku, která se projížděla na koni a měla v ruce bičík. A když náhodou my jsme děti někde byli, hráli jsme si nebo jsme šli po cestě, tak nás tím bičíkem byla. Tak my už, když jsme slyšeli dusot koní, tak jsme se schovali. Tak to byly takové dětské vzpomínky, že?
Jaké byly Vánoce na Bouzově?
No krásné. Tehdy bývalo hodně sněhu. Takové ladovské Vánoce bývaly na Bouzově. Pokud se týká dárečků, tak to já jsem dostávala především knihy. Vzpomínám si, že jsem dostávala vždycky horu knih. Takže já jsem byla od malička opravdu taková čtenářka. A měla jsem mnoho z těch knih ještě schovaných. A já jsem se asi před 4 lety stěhovala. Když manžel zemřel, tak jsem se potom přestěhovala z domku do bytu. A všechny knihy, které jsem měla já, ty dětské a knihy, které měl syn, dětské, potom ho zajímalo hodně výtvarné umění, tak spoustu těch knih jsme měli a on ještě filozofii a teologii. Tak ty všechny knihy, když jsem se stěhovala, tak na jeho přání jsem věnovala do Olomouce, do dominikánského kláštera. Takže bratři dominikáni, s kterými jsem se dobře znala, s některými se znám doposud, tak si pro ty knihy přijeli a 2 velké dodávky byly těch knih. A ty dětské, a to všechno samozřejmě se nehodí pro ně do kláštera, ale oni ty dětské knihy a ty dívčí moje třeba i dali do kostela a tam si to prostě lidé rozebrali. Třeba nějaký malý příspěvek dali, kdo chtěl. Že? A tak mám z toho takovou radost, že ty knihy skutečně jsem dala tam, kam si to syn přál a že i ty moje knihy přišly určitě do dobrých rodin.
Thank you. jarní louce vítr, čechrát vím, kde se v tmách, v modrých tmách potkám s kým. Cinkají, cinkají zvonky bílé, vezou k nám.
Vargovou, držitelkou ceny paměti národa, si povídáme na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc. Paní Vargová, váš syn Julek byl označen za nejtěžší antikomunistický živel. Tak to je docela drsné, samozřejmě je to řeč z minulého režimu, řeč tajné policie, ale je to pro vás teď alespoň trošku úsměvné?
Teď je to pro mě úsměvné. Bylo to už tak nějak blízko revoluce, ale ještě bylo pár měsíců do revoluce. Moje kolegyně a kolegové, kteří byli v komunistické straně, tak měli schůzi a tam přišel nějaký ten jejich z okresního výboru strany a měl v ruce takový papír a četl jim tam nějaké ty disidenty šumperské a upozornil je, že číslo jedna je pan inženýr Hajný, ale ten v Šumperku v té době nežil, on žil v Praze, ale s Julkem se stýkal a k nám chodil a on tak nějak spolupracovali s tím naším Julkem. No a že nejnebezpečnější je pro ten okres a daleké okolí je právě Julek Varga, protože stahuje na sebe mládež a tu mládež prostě ovlivňuje natolik, že ta mládež začíná prostě být protirežimní a chodí do kostela. No a protože já jsem měla úžasné kolegyně a nemohla bych slovo říct špatného na žádnou ani tu, která byla v komunistické straně, tak jsem se to hned dověděla ještě večer a byli úžasní. Oni předpokládali, že budu řádit, tak jak mě znali, že jsem taková docela energická. Tak ráno mě zavolali do ředitelny a řekli mě, bylo to tak, bylo to na té schůzi, ale nedělej z toho žádný dusno, prostě my to dál nebudeme rozvádět, nebudeme to sdělovat učitelskému sboru, je to mezi námi a dobré. No. Takže v podstatě já jsem neměla nikdy nějaké obzvláštní potíže. Ano, na STB to několikrát jsem byla, buď to za sebe, nebylo to politické. Bylo to z toho důvodu, že nějaká paní ze západního Německa jezdila k našim přátelům a tak jsme se někdy domluvili, že doveze nějaký lék Julkovi, protože tady žádné léky v té době takové nebyly, které by mu eventuálně mohly pomoci, ale nikdo to nevěděl, protože nikdo si s tou nemocí nevěděl rady. No a když jsem ty léky donesla domů, tak asi za den, za dva už jsem měla pozvánku na STB. Ale ten estébák, který mě vyslýchal, byl na mě taky docela slušný a byl to tatínek mého žáka, kterého jsem právě učila. A tak jsme se tak nějak zhodli na tom, že i on by se zachoval stejně, kdyby věděl, že to tomu jeho dítěti může pomoci.
Paní Vargová, vy jste vlastně žila v takových dvou světech. Doma s Julkem a s lidmi okolo něj a tam venku v tom komunistickém režimu. Nebylo to někdy trošičku schizofrení?
Já si myslím, že ne. Já jsem nikdy nebyla nějak na politiku. Já jsem byla vždycky na kulturu, na hudbu, na divadlo, na výtvarné umění. To asi měl Julek po mně a politika mě prostě nezajímala. A já jsem to možná ani tak úplně nevnímala. Myslím si, že Julek ani to přede mnou nějak možná neprezentoval. A když třeba tiskli nějaké ty letáky a podobné věci, tak já jsem jim třeba donesla kávu, čaj nebo nějakou tu bábovku a podobně, ale nějak jsem se o to nezajímala, co oni tam dělají. Protože on stále někomu něco diktoval, on už nemohl psát. A většinou, když po mně chtěl, abych něco psala, tak to bylo filozofické, později možná i teologické, ale politické rozhodně do toho mě nepletl. Takže já jsem to tak ani nějak nechápala.
Nikdy jste ho trošičku nebrzdila, aby si dal pozor, samozřejmě z obavy o něj?
Ne, to mě nikdy nenapadlo. Já, jak jsem už říkala, já jsem to snad zpočátku ani vůbec nechápala a myslím, že zpočátku šlo hlavně o ten jeho přerod z toho ateismu k tomu křesťanství a ta politická věc nastoupila až později, v době, kdy ti jeho spolužáci nebo ti kamarádi jeho nastoupili na vysokou školu. Hlavně v Praze jich bylo nejvíce a tam oni přišli do styku, oni s těmi disidenty a oni to k nám přenášeli. A že se to odehrávalo u nás, já jsem si zpočátku myslela, že proto, že oni chtějí Julkovi udělat radost, aby se necítil méně cenný. A potom mě už taky napadlo, což si myslím, že to tak je, že jejich rodiče by měli spíš strach o ně a tak se to všechno odehrávalo u nás. A my jsme se nějak opravdu nebáli.
After all, I'm forever in your debt. And
Vargovou, držitelkou ceny paměti národa ze Šumperka, si povídáme v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Dostali jsme se k synovi Julkovi, který za to samozřejmě dobře řečeno může, že ta cena teď právě bydlí v Šumperku u paní Dany Vargové. Když se zeptám na Julka, jaký byl očima maminky?
No, co bych o Julkovi měla říct? V Národním divadle jsem se rozplakala, že? Tak se obávám, že tady dopadnu stejně, tak bych nerada, ale do 10 roků byl zdravý, ale myslím si, že to už je tak nějak všeobecně známo, že po revoluci lidé z farností olomouckých a z arcibiskupství, jmenovitě pan Suchánek, natočili o něm videokazetu, moc hezké, což jsem já nevěděla, až jsem si to dočetla na závěr, že hudbu složil dokonce syn mé kolegyně a mého kolegy Marty Králové a pana Krále, současného herce našeho divadla. No a to už byl teda Julek nemocný, do 10 roků byl zdravý. V době toho bývalého režimu jsme nevěděli, kde má tato choroba původ, protože naprosto byla neléčitelná u nás.
Jak se přesně jmenuje?
Dermatomyozitis. Začíná to zánětem kůže a prostupuje to těmi svaly až konečně i k těm vnitřním orgánům. No de facto jsem se dočetla, že je to určitý druh revmatismu. No prostě je to porucha metabolismu, že? Takže v té době nebyl lék u nás, nebyly žádné zkušenosti a zpočátku ho byl léčený na kožním a tam bohužel došlo asi k chybě, že byl léčen špatně a tím se ta choroba... Ty začátky se prostě, jak se říká lidově, prošvihly, kdy možná u nás by bylo už taky ty prednizony a tady ty věci, kterými se záněty léčí i v současné době, už začaly taky existovat, ale on v těch začátcích, kdyby mu asi mohli trošku pomoci, byl léčen úplně jinak a špatně. No.
Jak to snášel? Šlo to nahoru dolů, že ano?
Snášel to zpočátku velmi špatně. To beze sporu. A myslím, že teprve to křesťanství mu prostě pomohlo. I když on na té kazetě říká, že lidé si myslí, že křesťané to mají jednoduché, protože si řeknou, křesťanství, Bůh to všechno jistí. Nebo posmrtný život to přímo jistí. Myslím, že na té kazetě je přímo řečeno, že posmrtný život to jistí. A on na té kazetě tvrdí, že to není jeho případ, že on si to nemyslí. Asi on si to v podstatě nemyslel, protože on nebyl zvyklý říkat něco, o čem nebyl přesvědčen. Vzhledem k tomu, že on byl mezi dospělými hlavně, že byl jedináček, a ta nemoc ještě způsobila, že on nějak předčasně vyspěl. Tak on to tak necítil, že by to, že uvěřil a stal se křesťanem a že by to bylo to, že se s tím smířil.
Světla svíček mení a smíj.
Já sním o Vánocích bílý. Jaké z dětství znám, zněly zvonky sami a každé přání v ten den splnilo se nám.
Danou Vargovou ze Šumperka, držitelkou ceny paměti národa, si povídáme na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc. Jak změnil váš syn Julek vás? Většinou ovlivňují rodiče své dítě, hodně na něj působí. Funguje to samozřejmě i naopak. Jak je to ve vašem případě?
No, u nás to fungovalo naopak. Já jsem ty děti, byly to ještě děti, že? Když měli 10, 11 roku, 12, když k nám začali chodit, já jsem je většinou učila a netušila jsem, že oni jsou křesťané, že oni chodí do kostela. Samozřejmě mě to začalo vrtat hlavou, protože ti počáteční kamarádi, s kterými on kamarádil ještě když chodil do školy a byl zdravý, tak ti postupem času odpadli, protože nebyl pro ně už zajímavý, když nemohl hrát tu kopanou na dvoře a podobně. Tak ti pomalu odpadali a nabalovali se noví a noví. A hodně z nich jsem já i v té době učila. No samozřejmě jsem se brzy dověděla, že oni chodí do kostela a tak jsem se ve škole ještě snažila, aby neměli nějaké nepříjemnosti. Ale naše škola, kde jsem byla naposled, Masaryčka, jak se říkalo, Masarykova základní škola, která bohužel byla zrušena po revoluci, což mě velmi mrzí, protože to byla první česká škola v Šumperku a no ale bohužel teda je to tak. Měla jsem to štěstí, že jsem se dostala na tuto školu, když už ten Julek byl nemocný a měla jsem tam bez dva kolegy.
Jak jste to zvládala, protože o Julka jste se celou dobu starala, ale zároveň jste také učila spoustu dalších dětí. Chodila jste normálně do práce?
Ono to totiž nešlo v té době nechodit do práce. Z manželového platu bychom se absolutně neuživili a něco, co je dnes příspěvek na péči, to nic nebylo takového. Takže my jsme nic nedostávali a manžel jako řidič, protože jinou práci nemohl dělat než manuální, byl kulak, byl nepřítel jako toho režimu. I když všichni byli i u těch dřevařských závodů, byli slušní, všechno nemohu říct, ale prostě byl, tady to razítko měl jako syn kulaka a tak prostě on se už s tím smířil a rád jezdil tím autem, tak to jsme neřešili. Ale z toho platu bychom se absolutně nemohli uživit, protože s Julkem jsme jezdili i po těch nemocnicích všude a on nechtěl sanitkou. K tomu měl takovou nějakou averzi, no tak jsme se snažili mu vyhovět, tak jsme jezdívali autem a tak různě. No, moje maminka šla do důchodu a ona pracovala ve zdravotnictví, pracovala v domově důchodců celý život v podstatě od smrti mého tatínka. Pracovala v domově důchodců až do odchodu do důchodu a to už měla 70 roku, protože neměla odpracovaná léta. Takže ona se starala o Julka. Tak to šlo, ale potom maminka, když měla 82 roky, tak už ji postihla ta stařecká demence. To už prostě nešlo. Tak nastoupili Julkovi kamarádky. Se třeba nedostali na vysokou školu, čekali rok, další rok, tak se o Julka starali a dokonce se starali i o mou maminku. Již měla Alzheimera, že? Už potom dva roky, v 84 zemřela. Tak jsme to prostě, no a zásluhou školy, ve které jsem pracovala, zásluhou hlavně zástupkyně Květy Tesařové, která mě dělala rozvrh takový, abych mohla třeba už o půl jedné chodit domů, vzít ze školy oběd, donést ho Julkovi a tak.
Thank you. vyšla hvězda, jaká nikdy nesvítila. Cože je to za znamení, cože je to za novina, cože je to za znamení, cože je to za novina. Vzhůru, bratři, pospěšme si, půjdeme přes hory, lesy, za tou hvězdou ku Betlému, k Ježíškovi maličkému. Za tou hvězdou ku Betlému, k Ježíškovi maličkému. Že prý je mu v chlévě zima, proto vezmem každý, co má. Do Betléma poneseme, Ježíškovi darujeme. Do Betléma poneseme, Ježíškovi darujeme. Radujme se, bratři milí, radujme se z darování, z lásky, která pořád trvá ve všem lidském obcování. Z lásky, která pořád trvá ve všem lidském obcování. Z lásky, která vždycky těší ztráty, bolesti a žaly. Radujme se, bratři milí, z toho, že jsme darovali. Radujme se, bratři milí, z toho, že jsme darovali.
Danou Vargovou si povídáme ve sváteční dopoledne na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc. Paní Vargová, byl to Julek, kdo vás přivedl k víře?
Ano, určitě. Moje maminka se narodila do ortodoxní katolické rodiny. Z 9 dětí pocházela a všichni chodili do kostela, všichni chodili do Orla, její sourozenci, ale to vím z vyprávění maminky a ještě babičky a dědečka. A maminka jediná chodila do Sokola a měla s tím problémy, od dědečka hlavně. Ale prostě ona si to prosadila. Jestli chodila do kostela, do katolického s nimi, to už tak nevím, to si nepamatuji, to jsem zapomněla, jestli něco takového vyprávěli. Ale když se provdala, tak tatínek byl československého vyznání. No a tehdy ženy to tak brali, že žena musí ve všem následovat muže. No tak maminka přešla do té československé církve. No a v té jsem já byla vychovaná. No a i k takovému vlastenectví. Moji rodiče byli velcí vlastenci a ta československá církev, že to tam hodně toho vlastenectví taky bylo. Tak já jsem to prostě takhle nějak brala. No a když jsem třeba byla u prvního svatého přijímání, tak jsme šli pěšky do Loštic. Já jsem měla bílé šatičky a bílé botičky a punčošky a pěšky. A to jsem tehdy už byla nějak naštvaná. A ty botičky byly nové a já jsem si odřela patičky. A když jsem měla příště jít do Loštic zase pěšky do kostela, tak jsem se štajfla, prostě, že já do žádného kostela nepůjdu. No a potom přišla střední škola a tam prostě, nevím, tam jsem nepřišla ani nějak k SSM, k Svazu mládeže. Nikdo mě nenutil, nikdo mě tam nezval, abych tam vstoupila. Tak já jsem tam nevstoupila. Já jsem spíš hrála na klavír, zpívala jsem ve sboru školním. A o tu politiku, jak už jsem říkala, jsem se vůbec nestarala.
A vysokou školu pak jste dělala v Olomouci?
Vysokou školu jsem dělala v Olomouci.
Tam těch kostelů je hodně.
To jsem byla naprosto ateistka, už myslím si docela tvrdá. A vzala jsem si katolíka, který chtěl mít svatbu v kostele, ale já nechtěla. Ale nakonec jsem si to prosadila, takže jsme měli svatbu v Olomouci, na radnici a někde tam v nějaké restauraci jsme měli i tu hostinu. No a manžel chodil se svým bratrem a se svojí maminkou, chodili do kostela. No a mě nenutili, No a já jsem spíš zřejmě ovlivnila Julka, protože jak jsem se dověděla na internetu i v našem časopise farním, že Julek byl tvrdý ateista a že s ním měli práci i kněží zpočátku. No a potom přišel do Šumperka úžasný pan farář Petr Hrubýš, který je teď někde na Ostravsku, a to byl Salesián a on měl velký vliv na tu křesťanskou mládež na Šumpersku. No oni chodili už tehdy za Julkem a už měli takové nějaké ty skupinky s tím panem páterem Hrubišem. Ten byl taky velmi trnem v oku režimu. Ten měl pořád nachystaný kartáček na zuby a pastu a ty nejnutnější věci do vazby olomoucké. No a ten potom taky přišel k nám za Julkem. No a od něj jsem se dočetla, Julek před 2 lety by měl 50, letos by měl 52, a v rámci těch 50 já jsem je všechny svolala. Takže jsme měli mši a měli jsme potom na farním středisku, kde my máme takovou kavárnu velkou, krásnou, vybudovanou, tak tam jsme se sešli a bylo nás 50. To byla náhoda, prostě. Já jsem to pak počítala a bylo v nás fakt i se mnou 50. No a v tom tantamu, našem farním časopise, vyšel o Julkovi článek v rámci těch jeho 50 a příspěvky tam posílali jednak ti jeho kamarádi a jednak i někteří kněží, kteří s ním přišli do styku. A taky tady ten pan farář Petr Hrubýš. A de facto až tam jsem se dověděla, jakou on měl práci s Julkem a on ho nakonec prostě zřejmě to byl ten hlavní impuls, i když on pořád tvrdil i na té kazetě, že on k tomu křesťanství přišel sám studiem filozofie, studiem starých otců křesťanských, ale i těch současných tehdy. A tím pádem svatý Augustin nějak přišel k svatému Augustinovi, no a to byl jeho teda vzor.
Paní Vargová, jaké je to pro vás období, to vánoční?
Každý si myslí, že to je pro mě smutek. Prozatím ještě nebyl, ale teď se mě chce plakat, protože to už je tím, jak v rámci té paměti národa, toho ocenění, ono už to trvá de facto od srpna, tak už je toho trošku moc, pořád musím mluvit o Julkovi a o tom všem. Ale jinak já doposud, do letošního roku, jsem Vánoce chápala jako, tak jak je chápal Julek a jak je chápou asi i jeho kamarádi a ostatní naši farníci, s kterými se stýkám, jako radost, že? Jako příchod něčeho nového. Já mám prostě pořád návštěvy, nebo já někam chodím. Já to vánoční advent vůbec prožívám prostě v radosti a jsem si vědoma toho a mám z toho radost, že mám ty přátelé a že všichni mě mají rádi a já je.
Tak já vám přeji, abyste i nadále zažívala co nejvíce radosti. Moc děkuji, že jste si udělala čas pro Český rozhlas Olomouc a že jste se mnou byla ochotna vzpomínat. Hostem našeho dnešního dopoledního vysílání, hostem Dity Vojnarové, byla držitelka ceny paměti národa, paní Dana Vargová ze Šumperka. Hodně zdraví do nového roku. Mějte se krásně a nashledanou.
Já vám také moc děkuji za krásný rozhovor a s vámi hezké chvilky prožité a všem posluchačům přeji taky radostné Vánoce.
Marně se vlastního osudu ptáš, co dnes a zítra schystáš. Představ si, že v kapse oříšek máš a ten ti dá moc vyzrát na ty, kdo s cílem zlým chtějí tvou bráhu skřížit. Šetři si oříšky pro chvíli zlou, kdy sám si náhle přiznáš. Život je pohádkou nedopsanou, vše stát se smí jen třikrát. Snad ti to může znít dnes jako bláznovství. Věř mi, že to je tam na světě nejlepší strach. snad tě to může znít. Dnes jako bláznovství, věř mi, že to je ta na světě nejlepší zpráva. Pro ty, kdo uvěří, stane se zázrak. Možná, 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 kdo jen to pozná, 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 věř mi, že to je ta na světě nejlepší zpráva. Kouzlo tří oříšků křídla tě dává. Vyhrát, vyhrát, vyhrát nad všemi jednou, dvakrát, třikrát, věř mi, že království padne, když schází v něm láska. Chraň své tři oříšky, třeba tě zále.